Вам добрий вечір. У Києві 9 година. Це «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». А в студії я, Мар'яна Драч. Європейський парламент стурбований вибірковим правосуддям в Україні. Київський суд переніс розгляд справи Юрія Луценка на 20 червня і залишив колишньому міністру внутрішніх справ того ж суддю.
За матеріалами міністерства, яке я очолював, була порушена кримінальна справа про його причетність до розкрадання 70 гектарів землі.
Режим Каддафі звинувачують у масових зґвалтуваннях в Лівії.
У деяких районах кількість зґвалтованих вимірюється сотнями.
І про це докладніше після випуску новин, який підготував Зиновій Фрес.
Дякую, Мар'яно. Всім добрий вечір. Україна направить до Венеціанської комісії новий проект закону про вибори. Про це заявив президент під час зустрічі з головою Європейської комісії за демократію через право Джанні Букікіо.
Та комісія, яка була створена на чолі з міністром юстиції Лавриновичем, ми сьогодні з ним побачимось, вона відпрацювала проєкт виборчого закону, і цей проєкт ми готові направити до Венеціанської комісії. Для цієї роботи ми притягнули велику кількість громадських організацій, політичних партій і міжнародних консультантів.
Віктор Янукович. З боку опозиції міжнародних організацій лунала гостра критика проєкту закону про вибори. Генеральна прокуратура не закриватиме справу про отруєння екс-президента Віктора Ющенка, оскільки він погодився здати додаткові аналізи. Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві заявив генеральний прокурор Віктор Пшонка. Однак адвокат Ющенка пізніше заявила, що ГПУ вузько подала інформацію, бо насправді Ющенко погодиться на новий аналіз лише у випадку, якщо експертиза проводитиметься паралельно і в іноземних лабораторіях. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс заявив, що під час виведення американських військ із Афганістану ніякого поспіху не буде. Навіть попри те, що хоч з наступного місяця Сполучені Штати розпочинають скорочення чисельності своїх військ в Афганістані, я запевнив своїх колег, що ніякого поспіху з нашого боку не буде. До того ж ми очікуємо, і від союзників. Раніше в четвер міністри оборони країн Північно-Атлантичного альянсу на зустрічі в Брюсселі висловили стурбованість у зв'язку з наслідками різкого скорочення американської воєнної присутності в Афганістані. Сполучені Штати з липня скорочують свій військовий контингент в Афганістані на 100 тисяч. Водночас генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен підтвердив, у липні контроль за безпекою буде переданий владі 7 афганських провінцій і районів, в яких живе 25% населення країни. Це початок процесу переходу до афганської влади, повного контролю за ситуацією. І я впевнений, що все завершиться до кінця 2014 року. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти ще трьох іранських закладів і одного громадянина Ірану у зв'язку з їхньою причетністю до порушень прав людини. Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосило, що мова йде про іранську елітну гвардію, Раду вартових Ісламської революції, про напіввійськову добровольчу міліцію Басич, про поліцію та її начальника Ісмаїла Ахмаді Мугадама. Їхні капітали на території Сполучених Штатів заблокують, а американським громадянам і фірмам заборонено мати з ними справу. Італія виділить лівійським повстанцям допомогу, яка перевищить 500 мільйонів доларів. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Франко Фратіні в кулуарах зустрічі міжнародної контактної групи з Лівії. Мар'яно.
І з такими новинами нас ознайомив Зиновій Фрес.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Судові переслідування представників колишнього уряду Юлії Тимошенко більшість членів Європейського парламенту вважають вибірковими та політично мотивованими. З цього приводу депутати сьогодні ухвалили резолюцію, якою застерегли владу України від використання кримінального права як інструмента тиску для досягнення політичних цілей. За дебатами у парламенті Євросоюзу стежив кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця, який розповість нам про підсумки засідання.
Добрий вечір. Європарламент сьогоднішньою резолюцією у справі Юлії Тимошенко та інших членів колишнього уряду підкреслює, що у проведенні розслідувань та судових процесів потрібна максимальна прозорість. Хоча протягом дебатів пролунали і поодинокі заклики не втручатися до внутрішньополітичних справ України, більшість схилилася до думки, висловленої євродепутатом від групи «Зелених» та «Вільного європейського альянсу» іспанця Рауля Ромере і Руеда.
This is why we note with concern.
Ми із занепокоєнням помітили, що нещодавні справи, заведені проти Тимошенко та членів її уряду, політично мотивовані. Ми застерігаємо від можливого використання кримінального кодексу для досягнення політичних цілей. Українська влада повинна гарантувати, що правові заходи не застосовуватимуться вибірково, а розслідування та судові процеси проходять у максимальній прозорості.
Held in maximum transparency.
Каже депутат. У парламенті закликали звільнити колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка з-під варти, який там чекає на вирок суду, і застосувати щодо цього інші запобіжні заходи, не пов'язані із утримуванням у в'язниці. Українській владі парламентарі нагадують, що згідно із принципом колективної відповідальності колишнього уряду за свої рішення, переслідування окремих його представників можуть застосовуватися тільки колегіально. На думку європарламентарів, судові розгляди щодо політичних лідерів з числа опозиції не мають перешкоджати їхній громадській діяльності та усувати їх від участі у політичному житті України. До того ж, не має бути обмежень у зустрічах із виборцями та участі у міжнародних заходах, як це спостерігається у випадку із Тимошенко та іншими представниками опозиції. А от словацький депутат Ярослав Паска навіть порівняв методи нинішньої влади України з керівництвом часів радянської епохи.
Віталію, чи лунала сьогодні в Страсбурзі лише критика українського судочинства, чи йшлося і про перспективи співпраці з Україною?
Так, євродепутат Павел Коваль, який представляє групу консерваторів та реформістів, закликав офіційний Київ до поваги до опозиції, а своїх європейських колег надати українцям чітку перспективу членства у Євросоюзі.
Warunkiem budowy normalnego demokratycznego systemu na Ukrainie jest
Umowою побудови нормальної демократичної системи в Україні є повага до прав опозиції. Це ми мусимо заявити дуже виразно, але у цьому залі ми мусимо виразно усвідомити й те, що у тій частині Європи не буде правдивої модернізації, якщо ми самі не заявимо для українців, а не для тої чи іншої влади, є місце у Європі. Не сьогодні, не за декілька років, але така перспектива є.
Не за кілька лет, то та перспектива є.
Закликав Павел Коваль, що у Європарламенті відповідає за європейсько-українські відносини. Боротьба з корупцією, говориться у резолюції, це не лише виконання вимог для зближення із Європейським Союзом, а й умова для зміцнення демократії у державі. Нарешті, парламент Євросоюзу закликав Єврокомісію посприяти реформуванню української судової системи, використовуючи свої важелі. Комісію Євросоюзу також зобов'язали розглянути можливість створення консультативної групи високого рівня, аби допомогти Україні реформувати своє законодавство у відповідності до європейських стандартів, включно із перебудовою української судової системи.
Про дискусію у Європарламенті з приводу України розповідав кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Які ж висновки з такої критики має робити українська влада? Це запитання до заступника голови парламентського комітету у закордонних справах депутата від партії регіонів Леоніда Кожари.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що це не є резолюція Європарламенту. Документ називається «Urgency». І, ви знаєте, в обговореннях взяло участь 60 депутатів із 730. Тому... Ну, казати про весь Європарламент, я думаю, тут не варто. Ми розуміли, які є застереження сьогодні в Брюсселі, але я думаю, що оскільки слідство йде, і, до речі, інші фракції також відреагували, наприклад, соціал-демократи в Європарламенті, які сказали, що слідство має пройти об'єктивно і справа має дійти до суду.
Але це була єдина фракція, яка таку думку ухвалила, але більшість все-таки критично оцінили дії влади.
Ну, більшість в Європарламенті це...
Більшість із тих, що сьогодні голосували за постанову.
Я хочу сказати, що ми будемо серйозно дослуховуватись до тих сигналів, які лунають з Європейського парламенту. а тим більше до тих документів, які приймає Європарламент в цілому. Але це цього випадку це не стосується. Це є застереження з боку певної кількості європейських депутатів, 37. І ми також до цього будемо дослуховуватись.
Каже депутат від партії регіонів Леонід Кожара. А тепер про одну конкретну справу, про яку сьогодні говорили у Страсбурзі. Печерський районний суд Києва переніс засідання у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка на 20 червня, частково задовольнивши вимоги адвокатів, які просили додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи. Водночас суддя Сергій Вовк відхилив клопотання адвокатів Луценка про відсторонення його самого від розгляду справи. Колишній міністр звинувачує суддю у заангажованості. За засіданням суду спостерігав кореспондент Радіо Свобода у Києві Андрій Баштовий.
У переповненій залі суду було настільки жарко, що відмовлялася працювати навіть японська фототехніка. Вільне місце було хіба що біля суддів та самого обвинуваченого. Тож, коли Луценка прийшла підтримати колишня колега по уряду, екс-прем'єр Юлія Тимошенко, то він запропонував їй присісти до нього у клітку. Луценко вимагав відводу судді Печерського суду Сергія Вовка, мотивуючи це його заангажованістю.
Я не вважаю можливим свідчити перед Вовком, бо він є особисто зацікавлений в обвинуваченні мене. З двох причин. Перша причина особиста. За матеріал міністерства, яке я очолював, була порушена кримінальна справа про його причетність до розкрадання 70 гектарів землі. І друга, службова причина, як виконання політичного завдання, згаданого самим суддею, відомого йому, заступника глави адміністрації президента. В таких умовах справи суддею Вовком носить характер фарсу і політичної наперед запланованої розправи.
Колишній міністр МВС також повідомив, що підготував заяву до прокуратури про порушення кримінальної справи проти судді Сергія Вовка. Генеральний прокурор України Віктор Пшонка пообіцяв з'ясувати, чи ці звинувачення відповідають дійсності. А Печерський районний суд тим часом відхилив клопотання про відвід судді. Про це судді оголосили після більш ніж годинного перебування у дорадчій кімнаті. Захисники екс-міністра продовжують наполягати на розгляді справи судом присяжних. Генпрокуратура інкримінує колишньому міністрові за володіння чужим майном, перевищення службових повноважень та зловживання владою. Луценка затримали наприкінці грудня, пояснивши, що це запобіжний захід. Адвокати вимагали відкласти розгляд справи через недостатню, на їхню думку, кількість часу для попереднього ознайомлення з матеріалами позову. Представники прокуратури заявили, що не бачать підстав для перенесення розгляду справи.
Дійсно, судом було обмежено чи з тривалим ознайомленням захисників до 16 травня. Захисники впродовж травня зайняли таку позицію і не з'являлися на неодноразові нагадування слідчого для ознайомлення з матеріалами справи. І, відповідно, не підписували протокол підстав для задоволення клопотання.
Після багатогодинного засідання судді прийняли рішення частково задовольнити вимогу захисту. Засідання перенесли на 20 червня. Таким чином адвокати отримали ще тиждень на те, щоб прочитати близько 9 сторінок справи, тоді як вимагало на цей місяць. На цьому засіданні, як і на попередніх, Юрій Луценко наголосив, що не вірить у незалежність та справедливість суду, а тому вважає себе політичним в'язнем. Луценко також звернувся до усіх 20 тисяч громадян, які без вироку суду роками перебувають у СІЗО, і порадив їм звертатись до Європейського суду. За його словами, сума штрафів, які доведеться сплатити державі Україна, може перевищити навіть обсяг траншу МВФ, якого так прагне уряд. Що стосується стану здоров'я Юрія Луценка, то він сказав, що відновлюється після місячного голодування і почав активно займатися фізкультурою. Андрій Баштовий для Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Слідча група Організації Об'єднаних Націй повідомила, що знайшла у Лівії свідчення того, що проурядові війська скоїли воєнні злочини та злочини проти людяності. Одним з найбільш серйозних звинувачень режиму Каддафі стали повідомлення про те, що лівійський лідер наказав своїм військам гвалтувати жінок, щоб залякати опозицію, розповідає Марія Щур.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Луїс Морено Окампо заявив, що слідство отримало повідомлення про те, що з наказу Муамара Каддафі у Лівії відбуваються систематичні зґвалтування, які, за словами прокурора, стали новим аспектом звинувачень у репресіях проти опонентів режиму. Виступаючи у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, Морено Окампо наголосив, що є велика відмінність між поодинокими випадками насильства під час війни і систематичною кампанією, націленою на залякування мирного населення.
In some area we had
У деяких районах кількість зґвалтованих вимірюється сотнями. Питання полягає в тому, чи в цьому потрібно звинувачувати самого Каддафі, чи це відбувається в бараках, і за це все несе відповідальність хтось інший. Ми сумнівалися, але зараз ми отримуємо інформацію, що сам Каддафі віддав про це наказ. Це новий аспект. Досі він не використовував такі методи для контролю над населенням. Зґвалтування – це новий аспект репресій.
За словами прокурора, тепер він проситиме суддів Гаазі, де розташований Міжнародний кримінальний суд, додати до звинувачень Каддафі ще і масові зґвалтування. Гаазький суд діє на підставі резолюції ООН, яка уповноважила його розпочати слідство щодо кількох представників режиму Каддафі. Тим часом представник Лівійського міністерства закордонних справ на засіданні Ради ООН з прав людини у Женеві заявив, що злочини проти людяності скоюють саме представники опозиції і війська НАТО. Своїх внутрішніх опонентів представник режиму звинуватив у тому, що вони перерізають горло цивільним, відрізають груди жінкам і навіть їдять людей. Війська НАТО представник лівійського режиму звинуватив у воєнних злочинах, не розкриваючи конкретно їхньої суті. Посол ЄС при ООН відкинув ці звинувачення як безпідставні. ООН почала приділяти більше уваги сексуальним злочинам під час конфліктів, бо вони швидко та ефективно руйнують громаду. Від зґвалтованих жінок часто відвертаються власні родини, тому цей злочин залишає не лише моральний та фізичний збиток на жертві, але й на цілій громаді, яку режим намагається підкорити або знищити. Марія Щур, Радіо Свобода.
Серед головних тем європейської преси залишається епідемія кишкової інфекції на півночі Німеччини. Її наслідки відчули на собі фермери в багатьох державах Євросоюзу, оскільки попит на гірки, томати, зелений салат різко впав. Що саме про це пише європейська преса, ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Далі в програмі «Свобода» сьогодні ви зможете почути. Старший син президента України вперше увійшов до сотні найбагатших людей України за версією журналу «Кореспондент».
Зі 130 мільйонами доларів він посів 17 місце у рейтингу.
Уряд Азарова вже знає, яким хоче бачити громадське мовлення, чи буде воно незалежним.
Ми залучали і Вікторію Сюмар, і інших експертів.
Люди, які не є фахівцями, вони не до кінця розуміють, що таке стандарти журналістів.
На Донеччині через холеру хочуть знищити всю рибу, виловлену в Азовському морі.
Щодня спеціалісти санстанції перевіряють сотні точок продажу риби. Але охопити всі місця продажу риби по області вони не можуть, поскаржився головний санлікар Донецька В'ячеслав Міщиряк.
І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Старший син президента України Олександр Янукович вперше потрапив до списку найбагатших людей України. Втім, рекорд зі швидкості збагачення встановив підприємець Дмитро Фірташ. Його статки зросли вп'ятеро. Про це розповів головний редактор видання «Кореспондент» Віталій Сич, презентуючи сьогодні у Києві новий рейтинг «Золота сотня». Про те, хто ще багатів протягом року в Україні, розповість Наталка Коваленко.
Найбільшу користь від зміни влади отримав голова ради директорів груп DF Дмитро Фірташ. В його руки перейшли ще три хімічних комбінати, і тепер його активи оцінюють у понад 2 мільярди доларів, каже Віталій Сич. Новачком у списку став син президента Олександр Янукович. Зі 130 мільйонами доларів він посів 17 місце у рейтингу. Першу сходинку традиційно займає донецький підприємець Рінат Ахметов. Його активи тепер становлять понад 25 мільярдів доларів. Друге і третє місце за власниками групи «Приват» Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський. Загалом, за словами Віталія Сеча, статки представників влади та наближених до неї осіб оцінюються приблизно у 10 разів вище, ніж активи бізнесменів, яких вважають близькими до опозиції. За чинної влади відбулася помітна концентрація капіталів. Про це у коментарі для Радіо Свобода сказав політолог Володимир Фесенко.
Певніше, ми могли побачити певний олігархічний плюралізм, коли частина українських мільярдерів була в Партії регіонів, частина в блоці Тимошенка. Зараз більшість мільярдерів сконцентровані в Партії регіонів. Причому ви там дуже швидко знайдете колишніх бютівців. Це закономірно, тому що зараз монополізована система влади. Більшість наших багаїв демонструють лояльність президенту, щоб просто уникнути якихось проблем.
Незмінним шостий рік поспіль залишається той факт, що українські багатії намагаються приховувати свої статки. Частина учасників рейтингу заявляла про своє небажання фігурувати у золотій сотні. Про це говорив редактор відділу «Бізнес» Олександр Пасхавер.
Таку реакцію бізнесменів можна легко пояснити, тому що ставлення народу до великого бізнесу в Україні жахливе. З багатьох причин на це немає підстав. Просто країна не може пробачити свою бідність. Не всі ті 100 капіталістів, які є у цьому списку, є якимись негідниками. Ці люди побудували міцний і непоганий бізнес. Вони дають робочі місця людям. Не можна ставитись до них по-більшовицьки. Інакше ми просто скотимось до рівня найбідніших африканських країн.
Соціальний психолог Олег Покальчук вважає, що коли багатії приховують своє матеріальне становище, це нормальна психологічна реакція. А надмірно критичне ставлення пересічних громадян до людей з великим статком є пережитком минулих століть.
Вибітників і селянок таких уже давно немає. Робоче-крестьянське сознання лишилося. Покласова ненависть до багатів в свідомості багатьох поколінь. Там 200 років тому чи 300 років тому можна було спалити бан не втекти на Січ. Зараз, відповідно, спалити пана ще можна, але тікати вже точно нікуди.
У рейтингу найбагатших відобразилися слабкі, сильні сторони економіки та політики, відзначають укладачі рейтингу. Вони кажуть, що найсильніша сторона української економіки цього року – це укріплення аграрного сектору.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
На Донеччині збираються знищити всю рибу, виловлену в Азовському морі під час спалаху захворюваності на холеру. Про це повідомив мер Маріуполя Юрій Хотлубей сьогодні під час засідання протиепідемічної комісії. Протягом останніх 10 днів на Донеччині захворіли на холеру 15 осіб. Через це в області заборонили продавати рибу та морепродукти Азовського моря. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Сезонний спалах холери поблизу Азовського моря залишив донеччан без риби місцевого походження. Від 4 червня обласна санстанція заборонила продавати і ловити рибу в річці Карміус і в Маріупольській акваторії Азовського моря на невизначений термін. Сьогодні мер Маріуполя Юрій Хотлубей запропонував знищити всю маріупольську рибу, виловлену після 30 квітня. Адже якщо її почнуть продавати після зняття заборони, вся теперішня робота буде марною. Скільки риби буде знищено, невідомо. Втім, щодня спеціалісти санстанції перевіряють сотні точок продажу риби. Але охопити всі місця продажу риби по області вони не можуть, поскаржився головний санлікар Донецька В'ячеслав Міщиряк.
Учора їду додому. Заборонили торгівлю рибою і морепродуктами. На південному автовокзалі сидить одна тітка, сидить друга тітка, продають креветки. І хтось же зупиняється, хтось купує ці креветки. Я прошу, щоб люди береглись, особливо в'яленої риби. Це катастрофа. І взимку, і влітку багато цієї риби, купи точок. І якщо не ботулізм, так холера або просто якась харчова інфекція. Це така проблема, що вже не знаєш, куди від неї подітись.
Куди від неї діватися.
Заборона лову і продажу риби місцевого походження в Донецькій області не зашкодить економіці регіону, впевнені спеціалісти. Адже сезон рибної ловлі вже закінчується, пояснила Радіо Свобода провідний іхтіолог Маріупольської рибінспекції Світлана Чекміньова.
Зараз у нас промислу немає. Була б холера чи не було б цієї холери. Промисловий лов риби закінчується 15 червня. Останнє навіть знімається для лову тюльки. Залишається лише роботи за науковими програмами. Судна роблять зйомки або працюють за спеціальними дозволами. Промисловий лов, його просто немає. Він закривається незалежно від того, є холера чи немає.
В червні в Азовському морі прекрасно ловиться кірка і азовський бичок, розповідають рибаки. Дехто дивується, чому цього року влада так активно дбає про санітарні норми. Говорить любитель рибної ловлі Володимир.
Я живу вже
четвертий десяток Маріуполі і родом звідси. І скільки я тут живу, рік-два, і періодично виникає питання холери. То в цьому році акцентовано стали ставитись до цього. Але якщо держава ухвалила таке рішення, то ми будемо дотримуватись.
Від заборони потерпають не тільки рибаки, але й курортники. Адже на березі Азовського моря, що проходить по території Донецької області, всюди заборонено купатись. Міліція цілодобово контролює пляжі, втім люди все одно відпочивають біля води. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецька.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Громадському мовленню в Україні бути, заявила сьогодні керівник головного управління з гуманітарних питань адміністрації президента Ганна Герман. За її словами, проект закону про громадське телебачення і радіо узгоджено з Кабінетом міністрів і найближчим часом документ спрямують до Верховної Ради. Але медіаексперти мають побоювання, що під виглядом створення громадської мовної організації влада може створити ще один засіб масової пропаганди. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Кабінет міністрів схвалив законопроект про створення суспільного телебачення. Про це повідомила Ганна Герман, яка була присутня на обговоренні питання. Вона зазначила, що уряд розглянув низку поправок фінансового характеру до цього законопроекту.
Його розробляла громадська рада на завдання і на ідею президента України. Ми залучали і Вікторію Сюмар, і інших експертів. Вони допомагали. Але я думаю, що все-таки при цьому ще буде дуже багато роботи над цим законопроектом. Але ми будемо старатися, щоб громадські організації, які будуть складати наглядову раду, телебачення і радіо, впливали на редакційну політику, формували її.
Утім, незалежних експертів хоч і залучали до роботи над законопроектом, але більшу частину їхніх порад проігнорували, заявила Радіо Свобода, директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. Закон має гарантувати незалежність та високий фаховий рівень осіб, які увійдуть до керівного органу суспільного мовника, наголосила вона.
Там тільки записана одна людина від медіа-організації, 14 представників там громадських організацій і 7 представників від органів влади. Ми пропонували взагалі меншу громадську раду, тому що дійти консенсусу буде надзвичайно складно, ефективність буде низькою. З іншого боку, ми пропонували все-таки записати туди медіа-фахівців. Людей, які пропрацювали, які мають авторитет в галузі, які розуміються на цьому. Тому що люди, які не є фахівцями, вони не до кінця розуміють, що таке стандарти журналістики. Вони не зможуть привнести ось високих стандартів, новітніх напрямків для розбудови цього суспільного мовлення.
Вікторія Сюмар також відзначила, що законопроект, напрацьований у адміністрації президента, може передбачати створення мовної організації, яка не надасть населенню збалансованої інформації. А Ганна Герман пояснила, що проект закону передбачає створення громадського мовлення на базі нинішнього державного першого каналу. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А що б ви хотіли побачити і почути на громадському телебаченні і радіо, в першу чергу, якщо його таки створять?
Радіо і телебачення, яке маємо сьогодні, це новинна або рекламно-пропагандистська відео- і радіопродукція. Я хотів би бачити більш глибокий аналіз, щоб мати не тільки офіційні коментарі чиновників, а ще і критичну якусь думку. Соціальні моменти – це основа, основ. Наші ціни, наші комунальні тарифи.
Напевне, поменше реклами. Дуже заважає, просто здається, замість дійсно якоїсь цікавої інформації, да, нас сприймають просто як якихось таких, ну, досить таких примітивних людей, які будуть кидатися дійсно на таку рекламу.
Щоб показували сюжети про вандалів, про графіті, про молодь, про наркоманів, подростків. Бо на телебаченні одну політику крутять, я таки не дивлюся.
Бажано почути те, що вони хочуть нам зробити, і щоб це було важливо для нас.
На громадському телебаченні, може би, цікаво було б дійсно, як от ви зараз підходите, думку народу почути. Закони у нас робить Верховна Рада, ми їх вибираємо і дуже швидко забуваємо те, що вони обіцяли. Цікаво почути, що люди думають про те, кого ви обрали, це було б цікаво.
І це був ваш голос на Свободі. Так і добігла кінця передача «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду на цій же хвилі «Європейська свобода».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну?
Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Expo Speaking doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.